Vi er inne i første kongebok i det 19. kapittel, og i begynnelsen av dette kapittelet da, hvor vi ser hvordan det er med Elia, hvordan han føler det og hvordan han kjenner det. Han har tatt seg kraftig ut. Eller slik som det står i vers 5-7 her i det 19. kapittelet. Så la han seg til å sove under julbusken. Da rørte en engel ved ham og sa, «Stå opp og spis!» Og da han så seg om, fikk han nøye på et lite nybakt brød, en krukke med vann like ved hodegjerdet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa, «Stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg.» Elia trengte hvile. Herren visste det, så han lot ham få sove, og Elia sov som et barn. Han trengte òg næring, han trengte nærende mat. Den spenningen som hadde stått og han hadde jobbet i, det hadde skjerpet appetitten hans. Og så ble han vekket og fant at maten var gjort klar for ham. Vet du hvem jeg tror det var som gjorde i stand dette nybakte brødet? Jeg tror det var den samme som forberedte frokost på stranden ved Galileasjøen en morgen etter oppstandelsen. Det var vår Herre som trøstet Elia. Han ga ham føde, så han lot ham få fortsette å hvile. Og så ga han føde en gang til, og sa til Elia, «Denne reisen blir for lang for deg.» Det var når Elia hadde lært dette. I dag har du kanskje en god og lykkelig dag, du som hører på. Og kanskje du tenker at du har det du trenger for livets vandring. Men nå ønsker jeg å minne deg om at reisen gjennom livet, den er ofte lang, den er lang for oss. Og du kommer til å trenge en frelser. Og det du vil trenge er også en hjelper. Elia, hvor sterk han var, så trengte han også hjelp. Nå skal vi se i det 8. verset hvor Elia er på Horebfjellet. Da sto han opp og spiste og drakk. Og styrket av maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell, Horeb. Styrket ved den mat Gud hadde gitt ham, det ga han mulighet til å fortsette sin vandring. Han gikk direkte til Horebfjellet, det fjell der Moses hadde tatt imot lovens tavler. I versene 9 og 10 leser vi, der gikk han inn i en hule som han var i om natten. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så, «Hva vil du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har vist brennende iver for Herren, allers Gud, for israelittene har sviktet din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» Nå tar Herren seg av Elia. Han er overarbeidet, han er overanstrengt, og så trenger han psykologisk hjelp. Jeg får av og til spørsmål om jeg tror at det kan være riktig å konsultere en psykolog eller psykiater. Kanskje det kan være tider da enkelte mennesker trenger slik hjelp. Mange problemer kunne kanskje ha blitt løst om vi krøp inn til den Herre Jesus Kristus og fortalte ham alt. Kan hende det er noe blant oss troende. Vi kommer inn i vanskeligheter, kanskje litt urolige nerver, mer enn det som er nødvendig. Tar vi da tid til å tale ut med ham som bærer alle byrder? Jeg mener ikke at vi skal unngå å bruke faghjelp, men det som jeg gjerne vil si er, bruker vi vår mester slik som vi har lov til? Du kan tømme ut alt det du har i ditt indre liv hos ham. Og det kan gi sjelebot. I vers 11 leser vi, «Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens åsyn, og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm som kløyde fjell og knauser, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet.» Først kom det altså en sterk vind som rev med seg stein og trær. Jeg tror han frydet seg i stormkastene, denne profeten, tror du? og så rystet jorden en under føttene på ham. Og igjen tror jeg at Elia kjente en sitrende spenning. Dette sto i pakt med hans røffe og tøffe personlighet. I vers 12 leser vi, etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke ilden. Etter ilden kom lyden av en svag susing. Etter jordskjelvet kom det en ild, og han var jo den mannen som de kalte, ild ned fra himmelen på Karmel, og det likte han også. Men vent et lite øyeblikk. Gud var ikke i den sterke vind, heller ikke i jordskjelvet, heller ikke i ilden. Etter ilden kom det en svag susing. Hvis det var noe Elia ikke likte, så var det den knapt hørbare stemmen. Jeg føler meg sikker på at Elia ikke hadde en svak og stille stemme, men han måtte lære seg at Gud også beveger seg i stillheten. Det er jo fantastisk, synes jeg, å få oppleve hvordan Gud beveger seg inn i stillheten. Han lærte Elia en stor lekse her. Slaget ble ikke vunnet på Karmels topp ved ilden som kom ned fra himmelen. Gud beveger seg på en mystisk og forunderlig måte for å gjøre sine undergjerninger. Gud går ofte stille. Gud bruker så ofte små ting til å åpne mektige dører. Som det heter i et ordtak, store dører kan svinge på små hengsler. Og det måtte Elia lære. La oss se litt videre i versene 13 og 14 her i det 19. kapittelet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen. Da lød det en røst som sa, «Hva vil du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har vist brennende iver for Herren allers Gud, for israelittene har sviktet din pakt.» Dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet. Vi er nok mange som kan identifisere seg med Elia. Noen ganger kan den følelsen velle over en, slik at han føler seg totalt alene. Han føler seg underlegen overfor den utfordring som tiden har gitt oss, eller gir oss. I det neste vers står det, da sa Herren til ham, «Dra tilbake og ta veien til ødemarken ved Damaskus. Gå så inn i byen og salv Hasael til konge over arameerne. Jehu, sønn av Nemshi, skal du salve til konge over Israel, og Elisha, sønn av Shafat, fra Abel Mehola, skal du salve til profet etter deg.» Det skal gå slik at den som slipper unna Hasael sverd, skal Jehu drepe, og den som slipper unna Jehu sverd, skal Elisha drepe. Gud sier til Elia, «Gå tilbake til Nordriket, for jeg har mer du skal utføre der. Han skal salve Hasael til konge over Assyria, og Jehu til konge over Israel.» Deretter har Gud et ord om Elias etterfølger, Elisha. I det neste verset leser vi, «Men jeg vil la 7000 bli igjen i Israel, alle som ikke har bøyd kne for Baal, og ikke har kysset ham med sin munn.» Til slutt minner Gud Elia om at det er en rest på 7000 mennesker som ikke har bøyd seg for Baal. Gud har alltid en rest. Han hadde en på Elias tid, og han har også en rest i dag. Selv om det ikke viser seg som støtte for Elia da han sto alene på Karmel, så vedkjente Gud seg disse menneskene. De hadde ikke bøyd kne for Baal. De var den tause gruppe, men de var tro mot Israel. Elisha kalles til profet. Det er det vi skal se på nå, hvordan Gud forbereder å ta Elia hjem, og han vil ha Elisha til å ta hans plass. I vers 19-21 så leser vi, «Da Elia dro bort fra Horeb, møtte han Elisha, sønn av Shafat, som holdt på å pløye. 12 par okser gikk foran ham, og selv fulgte han det siste paret. Med det samme Elia gikk forbi, kastet han kappen sin over ham. Da lot Elisha oksene gå, sprang etter Elia og sa, «La meg først få kysse far og mor til avskjed, så skal jeg følge deg.» Elia svarte, «Snu og gå hjem, du, for du vet hva jeg har gjort med deg.» Da vendte Elisha seg fra ham. Han tok de to oksene og slaktet dem, og med åket som brensel kokte han kjøttet. Det ga han til folket, og de holdt måltid. Så reiste han seg og fulgte Elia som hans tjener. Elisha blir nå Elias sin disippel eller elev. Han skal nå fostres for å kunne ta ansvaret som Herrens profet. Det var så langt vi kom i det 19. kapitlet, og det er i grunn så langt vi kan komme også i dag, men det som vi vil se på når vi møtes neste gang, når vi går inn i kapittel 20, er å se hvordan Israel blir angrepet av Syria. Og dette foregår på en måte som også er nyttig for oss å ta med oss på vandringen videre. Det er godt å vite at vi i all vår gjerning og tjeneste er i Guds allmektige gode hender. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er kommet til kapittel 20 i Første Kongebok, og vi vil se hvordan det er når Israel blir angrepet av Syria. Og jeg tror det er viktig for oss å huske på at dette var den tid da Israel var delt. De 10 stammene i nord bærer navnet Israel. Og på grunn av at synden fortsetter å florere både i kongens hus og blant folket, så tillater Gud at deres fiender angriper dem. På ny ser vi at Gud er nådig og gir dem en mulighet til å gjøre bot og vende om. I dette kapitlet utfrir Gud Israel selv om de antall er fullstendig underlegne i forhold til Syrias kolossale armé. Det vil vi se når Akabs første syriske felttog og hans seier, som vi vil få være vitne til etter hvert som vi beveger oss fremover. I vers 1 så leser vi Aramer-kongen Ben-Hadad samlet hele hæren sin. 32 konger fulgte ham med hester og vogner da han dro i hærferd. Ben-Hadad kringsatte Samaria og gikk til angrep på byen. Nå tillater Gud at fiender bryter inn utenifra. Frem til nå har Gud ikke tillatt det. Men det fortelles her at Gud lovet selv Akab seier. Vi hopper frem til vers 13 og 14 nå. Da trådte en profet frem for Akab, kongen i Israel, og sa, «Så sier Herren, ser du denne store flokken? I dag gir jeg den i dine hender, og du skal sanne at jeg er Herren.» «Hvem skal utføre dette?» spurte Akab. Profeten svarte, «Så sier Herren, det skal fogdenes unge menn gjøre.» Kongen spurte, «Hvem skal begynne striden?» Han svarte, «Du selv.» Løftet om Guds utfrielse i denne situasjonen var ikke basert på Akabs troskap, men på Guds kjærlighet til sitt folk. Gud ga denne mannen mulighet til å endre sinnelag. Vi hører kanskje ofte, relativt ofte i dag, om tapte muligheter. Og så har vi også hørt om og hører om muligheter og sjanser som bare banker på menneskene sine dører. Jeg tror at mulighetene stadig står og banker på vår dør. Nå blir Akab lovet en seier, og Gud ga han en stor seier over syrene. Du må lytte til hva Gud har å si når han banker på din dør. I versene 20-21, de hogg ned hver sin mann. Arameerne flyktet, og israelittene forfulgte dem. Aramer-kongen Ben-Hadad slapp unna på en hest sammen med noen ryttere. Siden dro Israels konge ut og tok hestene og vognene deres. Slik vant de en stor seier over arameerne. Og så skal vi se det andre felttoget Akabs hadde for seg mot Syria. Han anklages for å spare den har deres liv. I vers 22 her i det 20. kapittelet leser vi, da trådte profeten frem for Israels konge og sa til ham, «Rust deg til strid, tenk nøye etter hva du vil gjøre. For neste år kommer Aramea-kongen igjen og går til angrep på deg.» Det Gud sier til Akab er, «Jeg har gitt deg en stor seier nå, men vær forsiktig så du ikke vender tilbake til Baal-dyrkelsen. Jeg har stadfestet for deg at jeg er Gud. Jeg er den levende Gud.» Syrias konge vil vende tilbake igjen og senere kjempe mot deg. Dette var altså ikke slutten på vanskelighetene. Ben-Hadad kom til å angripe Israel flere ganger for å beseire dem. Dette er et meget levende bilde. La oss lese vers 27 og 28. Israelittene ble også kalt til våpen og fikk utstyr. De dro ut mot arameerne og leiret seg rett imot dem som to små geiteflokker, mens arameerne fulgte hele sletten. Da kom gudsmannen frem for Israels konge og sa til ham, «Så sier Herren, fordi arameerne har sagt at Herren bare er en fjellgud og ikke en gud i dalene, så vil jeg gi hele denne store flokken i din hånd. Og dere skal sanne at jeg er Herren.» Enda en gang ga Gud Akab seier over fienden, men uheldigvis gjorde Akab den feilen at han sparte Ben-Hadads liv. Da sa Ben-Hadad til ham, «De byene som min far tok fra sin far vil jeg gi tilbake, og du kan bygge deg et handelskvartal i Damaskus, slik min far gjorde i Samaria.» Akab svarte, «På det vilkåret gir jeg deg fri.» Så sluttet han en pakt med Ben-Hadad og slapp ham fri. Akab ble bedt om å gjøre ende på fienden, men han adlød ikke. Vi må ikke gjøre noe kompromiss med synd. Gud tillater aldri det, og det var nøyaktig det Akab gjorde. I vers 42, profeten sa til ham, «Så sier Herren, fordi du slapp fra deg den mann som jeg hadde bannlyst, skal du bøte med liv i stedet for ham, og ditt folk i stedet for hans.» Det er veldig vanskelig for en synder å dømme en annen synder. Dette var saken i Akabs tilfelle. Derfor sparte han Ben-Hadads liv til ubotlig skade for seg selv og for sitt folk. Nå går vi over i kapittel 21, hvor emne eller tema er Akab og Nabots vingård. Dette kapitlet vi har foran oss nå er en side av livet til den onde kongen og dronningen i Israel, Akab og Jezabel. Den åpenbares deres ryggesløse og begjærlige karakter. La oss se det første verset her i kapittel 21. En tid etter skjedde dette, Nabot, en mann i Jezreel, hadde en vingård. Den lå ved siden av et slott som tilhørte Akab, kongen i Samaria. Det fortelles at Samaria egentlig er et vakkert landskap og har et vakkert landskap. Du kan stå på fjellet i Samaria der Akab og Jezabel plass var. Omri bygde det, og da kan du se Jerusalem mot syd. Estralondalen og Galileasjøen mot nord. Jordanelven mot øst og Middelhavet mot vest. Det er et vakkert syn på alle fire sider. Det finnes ikke mange slike steder. I vers 2 og 3 leser vi videre. Akab talte med Nabot og sa, «La meg få vingården din. Jeg vil ha den til grønnsakhage, for den ligger like ved huset mitt. Jeg skal gi deg en bedre vingård i steden, eller om du vil, skal jeg gi deg det den er verd i penger.» Men Nabot svarte, «Herren, fri meg fra å gi deg fedrearven min.» Med alt det Akab eide skulle han en tro at han var tilfreds, men nå ville han absolutt ha denne vingården som grenser opp til hans eiendom. Men så får vi høre at Nabot ønsker ikke å selge den fordi den er et arvestykke som slekten har tatt vare på. Det var det Gud hadde gitt hans forfedre, og denne åkerteigen hadde gått i arv fra far til sønn. Men nå er det altså en konge som vil ha tak i den, og det skal en modig mann til å si nei til kongen. Det var ikke så veldig enkelt. I vers 4 leser vi, så gikk Akab hjem, mismodig og harm fordi Nabot fra Jisrael hadde svart ham slik og sagt, «Jeg gir deg ikke min fedrearv.» Han kastet seg på sengen, vendte ansiktet mot veggen og ville ikke spise. Akab får ikke det som han ville ha, og så går han hjem, og der surmuler han, nesten som en liten gutt. Den ondskapsfulle og onde Akab er som en bortskjent guttunge, og vil ikke spise fordi han ikke får det som han vil ha. Og hva gjaldt det denne gangen? Jo, det gjaldt en liten åkerlapp. Jezabel legger en mordplan for å få tak i Nabots vingård. Akab hadde ingen idé om hvordan han skulle få tak i denne vingården som Nabots hadde. Men Jezabel visste råd. Hun har tidligere også vist at hun er jern bak mye av det onde som tok tak i Akab, og som han senere setter i verk. I versene 5-7, da kom hans kone Jezabel inn og spurte, «Hvorfor er du så mismodig og smaker ikke mat?» Han svarte, «Jeg talte med Nabot fra Jisrael og ba han om å selge meg vingården sin for penger, eller om han så ville bytte med meg i en annen vingård. Men han svarte, «Jeg vil ikke selge den vingården min.» Da sa hans kone Jezabel til ham, «Nå får du vise at det er du som er konge i Israel. Stå opp, få deg mat og vær ved godt mot. Jeg skal sørge for at du får vingården som tilhører Nabot fra Jisrael.» Dette er jo litt av en hustru. Hun var dominerende, og skal vi si skruppeløs kvinne. Og det er vel ikke usannsynlig at noen enhver ville bli redd henne. Det ville jeg kanskje ha vært, og det må jeg bekjenne. Eller kanskje du har det på samme måte. Hun er en ond kvinne, og gir seg ut for at hun ikke vil gi seg før hun har skaffet vingården til ham. Og hun legger an på en sammensvergelse og ordner det slik at to lovløse menn vitner mot Nabot. De sier at han har spottet Gud og kongen. Nabot blir så dratt utenfor byen og steinet til døde. Kan det finnes noe mer urettferdig enn dette? Dette er ikke noe enestående i verdenshistorien dessverre. Mange ganger har toppsjiktet i folkemengden tatt saken i sine egne hender, og de har tilrevet seg mer enn det de skulle ha, og de har tatt fra den lille og gitt til den store. Men vi vil stoppe her, og så vil vi møtes igjen neste gang og se hvordan det går videre. Må Gud være med deg.